Mulțumesc, frate Ion. Pe zidurile tale, Ierusalime, am pus niște paznici care nu vor tăcea niciodată, nici zi, nici noapte. Voi care aduceți aminte Domnul de el, nu vă lăsați, nu vă odihniți deloc și nu-i dați odihnă până nu va așeza din nou Ierusalimul și îl va face o laudă pe pământ. Am citit în profeția lui Isaia, capitolul 62, versetul 6 și 7. Și voi mai citi în Ieremia 3, versetul 17, care este, de fapt, o încununare a acestei munci din Isaia 62, unde profetul amintește și spune următorul lucru legat tot de Ierusalim. În timpul acela, Ierusalimul se va numi scaunul de domnie al Domnului, toate popoarele se vor strânge la Ierusalim pentru numele Domnului și nu vor mai urma înclinarea încăpățânată a inimii lor. Deci am citit în Ieremia 3, versetul 17. De ce am citit aceste versete, dragi frați și surori? Nu ne este străin ce s-a întâmplat în perioada 14 mai anul acesta, da, 2018. Deci, începuturile mii sau slabe împărăției, așa cum zice în cartea lui Zaharia 4, versetul 10, deja le vedem și cei ce au inimă ar trebui să facă cum am citat din Isaia 62, 6 și 7. Că n-ar trebui să tăcem nici zi, nici noapte, până când Domnul nu va face Ierusalimul o laudă pe întregul pământ. Nu ne mai trebuie credință aici, deja vedem începuturile slabe, cum zice Zaharia în capitolul 4, versetul 10. Lecția mea nu este pe această temă, ci este o altă temă și am intitulat lecția mea ultimul, de fapt, mesaj. Și acest ultim mesaj este din cartea ultimului profet din Vechiul Testament, profetul Maleahii. În întâmplător am dat peste o afirmație legată de această profeția lui Maleahii sau de această carte a lui Maleahii și am găsit că ea n-a fost scrisă la finalul, să zicem, a Vechiului Testament. Această carte a fost scrisă pe vremea lui Nemia. Și Nemia se găsea împreună cu acest profet Maleahii în Medo-Persia. Și oarecum acest profet Maleahii i-a luat locul, de fapt, lui Nemia atâta timp cât el a lipsit și s-a dus la Ierusalim ca să reconstruiască templu acolo din nou. Vom remarca în această carte a lui Maleahii, într-adevăr, că ultimele două capitole, 3 și 4, se referă la timpurile în care noi trăim. Dar capitolul 3 ne trimite la începutul vârstei evanghelice, încă nici nu era începută vârsta Evangheliei, și aici amintește de un personaj important. Iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea și Domnul pe care îl căutați deodată va intra în templul său, solul legământului în care găsesc plăcere. Iată vine, zice Domnul oștirilor. Sau, iată este prezent, zice Domnul oștirilor. Deci capitolul 3 ne trimite de la Ioan Botezătorul la timpul finalului acestei vârste evanghelice în care solul legământului, adică Domnul nostru Iisus, trebuia să se întoarcă a doua oară. Și versetul 2 ne arată o analiză. Cine va putea suporta, de fapt, sau va putea să sufere însă ziua venirii lui? Cine va putea suporta? Fratele Sandu ne-a amintit aici că e nevoie de studiere, e nevoie de încredințare din Scripturi ca să putem pricepe aceste lucruri. Apoi mă duc repede spre capitolul 4, de unde de fapt am luat tema pe care vrem să o dezbatem în minutele care urmează. În capitolul 4 avem titlul Ziua Domnului. Care este această zi a Domnului? Este ziua în care Domnul Iisus își va lua puterea sa și va începe să domnească. Această zi este o zi în care pacea să fie întronată pe acest pământ. Nu este o zi în care totul merge sfoară și Domnul domnește, ci este ziua începuturilor slabe, ziua în care Domnul își stabilește aici pe acest pământ această împărăția sa. Dar, mergând mai departe la versetul 6, dar voi lua și 5, pentru că de aici am luat lecția, iată, voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșătoare. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la prezența mea, sau traducerea obișnuită spune, venirea mea să lovesc țara cu blestem. Mulți care analizează acest text, dragi frați și surori și stimați prieteni, gândesc că această operă s-a întâmplat la începutul acestei vârste. Când, de fapt, Ilie, întruchipat în Ioan Botezătorul, a făcut, de fapt, Ioan Botezătorul aceeași lucrare de, să zicem, readucere a poporului la legea originală a lui Dumnezeu, legea celor 10 porunci. Mă gândeam, în timp ce îmi pregăteam această lecție la timpurile noastre, cât de mare nevoie ar fi astăzi de un restaurator ca să ducă înapoi neamul nostru omesc acolo la originile care, de fapt, sunt cele reale. Cât de mult ar trebui ca omul să muncească pentru a duce, de fapt, omenirea aceasta la credința sănătoasă și corectă și dreaptă. Ne aducem aminte de prima lucrare a lui Ilie, citind 1 Împărați, capitolul 18, găsim aici, în această carte, de fapt, de ce aici ne spune că voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua cea mare și înfricoșată. Deci, înțelegem că ziua cea mare de aici este, de fapt, sosirea marii strâmtorări, în care poporul trebuie să fie pregătit, trebuie să întoarcă la Dumnezeu, ca nu cumva, venind strâmtorarea, mulți să suporte consecințele strâmtorării și să aibă probleme. E o prevenire. Tot așa, în unul împărat, iată, era o mare problemă cu poporul lui Israel. Capitolul 18, de fapt, trece în revistă starea lui Israel de la timpul când Ilie, deci era profetul lui Dumnezeu și care profețea în Israel la vremea respectivă. Și pe care, iată, împăratul, din când în când, oarecum îl întreba despre ceea ce avea să urmeze, dar el își urma starea pe care o avea și pe care, de fapt, toți oamenii o au. Mai puțin ascultă de Dumnezeu și mai mult ascultă de simțurile și înclinațiile lor. Așa era Ahab la timpul când Ilie era profet în acest popor Israel. Și mai avea un ajutor, pe Izabela, care era sprijinită de acest soț al ei. Nu-i întâmplător ce citim aici, pentru că Domnul nostru Iisus, de fapt, iată, citează acest aspect al lui Ilie și atrage atenția când unii gândeau despre Ioan Botezătorul că este Ilie. Și l-au întrebat, totuși, și ucenicii lui, de ce zic cărturare și farisei că mai întâi trebuie să vină Ilie? Și ce răspuns primește la Domnul? Dar Ilie a venit și oamenii au făcut ce au vrut cu el. Și atunci scrie că ei au înțeles că le vorbea despre Ioan Botezătorul. Dar în 1 Împărați, capitolul 18, iată, găsim lucrarea pe care Ilie, profetul Ilie, a făcut-o deci în acest popor Israel. El s-a apropiat și a făcut o mare sărbătoare undeva pe un munte. Și acolo, deci, l-a provocat pe întreg Israelul. Haideți aici să vedem care e adevăratul Dumnezeu. Ar fi nevoie și în zilele noastre de astăzi de așa ceva. Uneori suntem dispuși să... De ce nu se întâmplă așa? Ilie i-a provocat pe toți. Să vedem, este Baal Dumnezeu poporul acesta? Sau era Jehova Dumnezeu, cel care ne-a dat legea? Și priviți ce spune, da? Ce spune aici Ilie? Atunci a căzut foc de la Domnul și o amistuit arderea de tot, lemnele, pietrele și pământul și asup și apa care era în șanț. Și tot poporul a văzut lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis, Domnul este Dumnezeu, Domnul este Dumnezeu. Ce observăm aici, dragi frați? Ce putem vedea? Poporul constată că acela este Dumnezeu. Dar cât a ținut chestiunea aceasta? Pentru studenții Bibliei nu vom citi toate detaliile de aici, pentru că le știm cu toții. Doar vrem să vedem aspecte importante de aici, care privesc, de fapt, ceea ce am citit în profeția lui Maleahii, capitolul 4, 5 și 6. Și aici putem observa că, într-adevăr, deci aici Dumnezeu îi spune și iată când el, Ilie, se roagă lui Dumnezeu, versetul 37, spunem, răspundem, Doamne, răspundem ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești Dumnezeu și să le întorci astfel inima înapoi. Să le întorci inima din nou înapoi. Unde? La adevăratul Dumnezeu, la cel Dumnezeu care le-a dat legea. Asta era dorința lui Ilie. A reușit Ilie în această tentativă? Nici de cum, dragii noștri, pentru că nu mult a durat după ce a restabilit credința în adevăratul Dumnezeu a acestui popor Israel, Ilie, din cauza Izabelei care a jurat și a spus, îți jur să-mi facă Dumnezeu orice sau zei, s-a jurat pe zeii ei. Oare lumea aceasta are Dumnezeul adevărat sau se jură pe Dumnezeii ei? Așa este, pe Dumnezeii ei. Lumea aceasta nu ascultă mesajul. Imediat s-a pornit, deci se pare că o persecuție împotriva acestui profet extraordinar, care a trebuit să fugă dinaintea Izabelei. Deci lucrarea lui, tentativa lui de a duce pe popor la adevăratul Dumnezeu a eșuat. Cât de ușor poate fi sedus poporul? Cât de ușor a fost sedus pe timpul Domnului Iisus, vă amintiți cu toții. Unii care au spus, acesta este profetul, până la urmă a ajuns la instigația celor mari din acea națiune, la moarte cu el. Răstignește-l, răstignește-l. Iată ce influențabil este poporul. Apoi Dumnezeu face a doua tentativă. Când ne uităm, de fapt, în lucrarea pe care Dumnezeu a făcut din nou, deci la finalul timpului pentru Israel, când Domnul Iisus era aproape să-și înceapă misiunea, citim în cartea Matei următoarele lucruri și aici observăm că, într-adevăr, Ioan Botezătorul este cel care era Ilie care trebuia să vină. Și aici găsim, de fapt, o lucrare extraordinară. Da? Iată ce spune în Matei 11. Pe când se duceau ei, Iisus a început să vorbească mulțimilor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Dacă nu, atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei care poartă haine moi sunt în casele împăraților. Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun, și mai mult decât un proroc. El este acela despre care este scris. Iată, trimit înaintea feții tale pe solul meu care îți va pregăti calea înaintea mea. Adevărat vă spun că dintre femei, sau dintre cei născuți din femei, da? Nu s-a ridicat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor va fi mai mare decât acesta, adică decât Ioan Botezătorul. Când ne uităm aici ce apreciere a avut Iisus pentru Ioan Botezătorul, într-adevăr este o apreciere extraordinară. Și într-adevăr, Ioan Botezătorul a vrut să facă aceeași lucrare cum a făcut Ilie, să cheame înapoi poporul la legea originală pe care Dumnezeu le-a dat acestui popor. Care era motivația? De ce trebuia ca poporul trebuia să primească iarăși din nou legea? Pentru că prin primirea legii, ei trebuia să observe pe Hristos. Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, spune marele apostol Pavel. Și când ne uităm, într-adevăr, deci poporul trebuia să fie din nou la legea aceasta. Dar cum era această privire a lor? Era nevoie de pocăință. Reîntoarcere înapoi de acolo. Și Ioan Botezătorul vede într-o bună zi că vin unii la el și el stă mirat și se uită la el și începe să-i apostrofeze. Oare cum să le reproșeze? Pui de năpârci! Cine v-a învățat pe voi să fugiți de mânia viitoare? Se pare că îi cunoștea foarte bine Ioan Botezătorul. Mergeți mai întâi și faceți fapte vrednice de pocăință și apoi veniți să vă botezi. Observați condiția de a ajunge chiar la legea lui Dumnezeu. Era tot pocăința, întoarcere înapoi la această lege. Dar când ne uităm la Ioan Botezătorul, dragi frați și surori, a reușit el în tentativa aceasta. Era aproape pe scenă să își înceapă Domnul nostru și și-a început activitatea. Și la un moment dat, la urechile Domnului Iisus, ajunge vestea că Ioan a fost arestat. Și este deja în închisoare. Și Ioan, stând acolo, auză de acolo, vedeți cum circulau și pe vremea aceea veștile? Aude de acolo despre Iisus, ce face El, cum vindecă, cum mulțimile se întorc, cum este apreciat Iisus, cum este apreciată lucrarea Lui. Și atunci apare în mintea Lui o nesiguranță. Pentru ca să fie sigur, se duce la ucenici. Ioan le spune ucenicilor săi care cercetau în fiecare zi la închisoare. Mergeți și întrebați-l. Întrebați-l. El e acela sau să așteptăm pe un altul? Și ucenicii lui Ioan vin și iată, învățătorul nostru îi spun lui Iisus. Ne-o trimis să te întrebăm, tu ești ăla? Și ce a spus Iisus? Eu sunt. Nu! Dimpotrivă ce le-a spus. Ce le-a spus acesta? Merge și spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Observați, dragi frați și surori, ce auziți și ce vedeți. Ce vedeau ei? Și ce auzeau? Ce auzeau? Vedeau că, într-adevăr, se pare că săracilor li se vestea Evanghelia. Ce auzeau ei? Minuni pe care Iisus le făcea. I-a fost de ajuns oare lui Ioan informația aceasta? Cu siguranță da. Este uneori pentru mulți un semn de întrebare și o mirare. Cum Ioan care a mărturisit văzându-l pe Iisus că vine la el și îl botează? Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, se întoarce și se spune, oare el e ăla sau să așteptăm până altul? Dar lui Ioan ne-a fost suficiente aceste dovezi. Apare Iisus pe scenă. Trebuia să dispare Ioan. Ioan când a văzut lucrarea pe care o face Iisus, a spus niște cuvinte memorabile, pe care studenții Bibliei ar face bine ca în zilele acestea să le ia în seamă. Eu trebuie să scad, iar el trebuie să crească. Ce vreau să spun aceste cuvinte? Ce înțelege studentul Bibliei din aceste afirmații? Trebuie studenții Bibliei să crească numeric aici pe acest pământ? Dimpotrivă, trebuie să observăm că scad. Ne apropiem anul acesta de aproape 30 de frați care au dispărut din mijlocul nostru. Care și-au terminat cursul? V-ați întrebat câți au venit în locul lor? tare puțin, să potrivesc acest gând cu expresia Domnului Iisus, când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ? Tare puțină. Când biserica va pleca de aici, tare puțină credință va rămâne aici. Deci, observăm că Ioan Botezătorul își termina lucrarea, pe scenă apare Iisus. Și Ioan și-a făcut mărturia sa. A reușit el în tentativa aceasta de a aduce poporul înapoi la lege? Tare puțin. Deși a apărut Iisus pe scenă și și-a ales cei 12 apostoli, care pentru mulți n-a fost ceva extraordinar. Iarăși din nou amintim textul din Zaharia 4:10, că cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Ăsta vrea să aducă împărăția cu acești oameni atât de neînsemnați, pescari? Însă aproape nimic aceștia. Ziua începuturilor slabe, dar lucrarea pe care a făcut-o Iisus, apoi lucrarea pe care a făcut-o apostolii, și toți urmași, iată că a clădit ceva în care nu ne mai mirăm că sunt începuturi slabe, ci sunt începuturi foarte, foarte mari. Când ne uităm pe parcursul istoriei ce s-a întâmplat. Textul nostru din profeția lui Maleahi, dragii noștri, ne trimite, de fapt, la timpurile noastre în care noi trăim. Iată, voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua cea mare și înfricoșătoare. Deci am văzut Ilie a avut o lucrare care s-a înnoit în lucrarea lui Ioan Botezătorul. Deci aceeași lucrare de restabilire. Dar cine este acest Ilie care este amintit aici de profetul Maleahi? Este un personaj, așa cum mulți se așteaptă, important să apare pe scena lumii? Nu este. Și atunci cine este? Deci acest Ilie se pare că trebuie să își facă lucrarea în timpul prezenței Domnului nostru Iisus. Dar nu a primei prezență, ci a doua prezență. Și aceasta trebuie să întâmple înainte de a veni ziua strântorării sau bătălia Armagedonului. Ziua cea mare și înfricoșată. Deci această lucrare, dragi frați și surori, este lucrarea bisericii care trăiesc la acest sfârșit sau final de veac. Avem ocazie să facem lucrarea aceasta de a atenționa lumea în care trăim despre ceea ce urmează? Domnul Iisus, la prima venire, a intrat în biserica, în templu din Capernaum și a cerut să-i se dea cartea prorocului Isaia și a dat peste locul acela. Oare a dat, s-a nimerit sau a vrut să citeze acea scriptură Domnul Iisus? Traducătorii ne dau oarecum gândirea că deschid Biblia și mult gândesc așa, ce mi-a descoperit Domnul, deschid Biblia și gata. Nu! Iisus știa exact acea profeție din Isaia 61. Știa că Domnul o uns să aducă vești bune, nu vești rele. Știa că Duhul Domnului este peste el. Da, dar acest rezultat, Domnul Iisus l-a citat în auzul tuturor și știți cu ce o pecetului Domnul împlinirea acelei profeții? Astăzi s-a împlinit cuvintele profeției acesteia. Deci nu a fost ceva întâmplător. Dimpotrivă, era ceea ce Domnul știa că a sosit timpul să se împlinească. Și atunci, întorcându-ne la noi, oare totuși, de ce Dumnezeu ne-a încredințat nouă? Și de-a lungul veacului Evangheliei, Domnul Iisus i-a trimis pe ucenicii săi, mergeți în toată lumea și faceți ucenici, botezându-i în numele Tatălui, a Fiului și prin Duhul Sfânt sau prin autoritatea Duhului sau Spiritului Sfânt. De ce această lucrare? Nu știa Dumnezeu că nici biserica nu va reuși în tentativa aceasta de a readuce neamurile pământului la credință? Știa lucrul acesta Dumnezeu. Dar pentru noi Dumnezeu a lăsat să ne convingem noi că e imposibil. Priviți dacă ne uităm în creștinătatea zilelor noastre de astăzi. Miliarde de bani, fie dolar, fie euro, fie orice ban, se investește pentru a vesti această mărturie. Și cât se întorc, tare puțin. Este o afirmație foarte adevărată în zilele noastre de astăzi. Dacă în timpul Domnului Iisus, unul, deci vorbea poporului, se întorceau mii. Și acum ce se întâmplă în zilele noastre de astăzi, dragi frați și surori? Mii vorbesc, poporul și cât se întorc? Cât e unul aici și acolo. Ce dovedește aceasta? Că trăim la finalul veacului evanghelic. Că nu peste mult lucrurile se vor schimba. Și priviți pe cursul istoriei. Trăim la finalul acestui timp în care se pare că deja ne găsim în pragul stabilirii împărăției. Profeția din Maleahi, iată, este o atenționare în ce privește lumea aceasta. Pentru că poate că lumea în viitor și toți cei ce vor face parte ar putea să spună, păi dacă ni se spunea de ce urmează, noi ne întorceam. Dar ca să n-aibă motivația, Dumnezeu ne-a încredințat pe noi să facem această lucrare. Și se face sau nu se face? Că unii vin și ne acuză și zic, voi studenți în Biblie nu faceți nimic, voi v-ați oprit. Uitați-vă pe site-ul studenților Bibliei câte lucrări se fac. Gândiți-vă la mormântări, numai anul acesta câte au fost, în câte localități au fost. Ce mărturie s-a dat lumii? S-au întors vreunul? Nu! Deci, într-adevăr, lucrarea se face, dacă ne uităm, să trimit sute și mii de broșuri peste tot în lume. Și rezultatul este destul de slab. Aceasta nu denotă că Dumnezeu e slab, denotă că lucrarea aceasta de întoarcere a omenirii la Dumnezeu nu e în veacul acesta, dragilor. Este în veacul ce urmează, în împărăția milenară, în care, așa cum ne arată Apocalipsa 20, primul lucru care se va întâmpla va fi legarea lui Satan. De ce este legat Satan? Să nu mai înșele neamurile. El este cel ce înșală neamurile. El este cel ce discreditează pe Dumnezeu în mințile oamenilor. Lucrarea aceasta, dragii mei, iată, de a propovădui această lucrare, este încredințată bisericii. Și dacă ne uităm la finalul lucrării acestei clase, reușește biserica să aducă omenirea la ascultare de cuvântul lui Dumnezeu? Nu! Când ne uităm în Psalmul 34, iată ce găsim scris în acest Psalm 34, versetul 13. Este de fapt ceea ce Dumnezeu dorește pentru omenirea aceasta. Ferește-ți limba de la rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Depărtează-te de rău și fă binele, caută pacea și urmărește-o. Ochii Domnului sunt peste cei drepți și urechile lui iau aminte la strigătele lor. Dar Domnul își întoarce fața împotriva celor care fac rău, ca să le șteargă pomenirea sau amintirea de pe pământ. Observați care-i mesajul lui Dumnezeu către omenire. Ferește-ți limba și buzele de la cuvinte înșelătoare și limba de la rău. De ce? Sosește timpul când oamenii vor da socoteală. Timpul împărăției în care, așa cum Domnul Iisus a spus, în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt și orice faptă. Cum vor da socoteală? În sensul că atât de mult cât s-au coborât pe scara degradării în jos, atât de greu le va fi întoarcerea lor. Așa va da. Va fi foarte greu. Dacă începem acum, cum, iată, amintește Domnul Iisus și cum amintește înțeleptul în Eclesiastul 12, cu 12, să ascultăm încheierea tuturor lucrurilor. Teme-te de Dumnezeu, păzește poruncile Lui, aceasta e datoria numai a pocăiților. Nu! A tuturor oamenilor! Așa că oricine ai fi, oricine am fi pe acest pământ, datoria noastră este ce înseamnă de fapt să ne temem de Dumnezeu? Să ne temem, așa cum s-a spus aici astăzi, că să fim unii? Nu! Teama aceasta este de a ne fi frică ca nu cumva să nu fi îndeplinit una din scrierile sale, din legile sale. Aceasta ar trebui să fie teme, temerea pe care ar trebui să o avem fiecare, să tremurăm la cuvântul lui, cum spune un alt autor din Scriptură. Aceasta este ceea ce oamenii, și un autor, vă amintiți că spune tare drag nouă, pentru că lumea nu ia seama la acest mesaj de a-și feri limba de la rău și buzele cuvinte înșelătoare, Dumnezeu este nevoit să aducă sau să stabilească împărăția sa prin marea strâmtorare sau arătarea grosnică a indignării lui față de faptele rele și față de toate aceste păcătoșenii. Din cauza aceasta, dragii noștri, în timpurile care trăim, iată, Ioan Botezătorul, în mod profetic, vorbește și ne arată ceva. Citim în Ioan, capitolul 1, versetul 26 și 27, unde, de fapt, este o împlinire în timpurile noastre de astăzi. Priviți ce spune aici și acest lucru se întâmplă sub ochii noștri, fără să trebuiască să-l împingem pe unul încoace și încolo sau să-l tragem de mânecă. Iată ce zice aici. Și răspunzând, Ioan le-a zis, eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. Nu l-au cunoscut la prima venire. O națiune întreagă. S-a spus aici astăzi că aproximativ două persoane l-au putut primi cum se cuvine pe Domnul Iisus. Simeon și Ana, cei doi, dar rest. Sigur că aici nu ies din ecuația aceasta, deci apostolii care au crezut în El și care credeau în Iisus, dar din popor tare puțini au fost. Și amintiți-vă când s-a pus problema în Sinedriu, când ei au discutat acolo, a venit Nicodim și a spus și le-a reproșat celor din Sinedriu, dar legea noastră, oare condamne ea pe cineva ca înainte să fie ascultat acela, să aibă posibilitatea să se apere? Cu ce l-au apostrofat ceilalți din Sinedriu? Și tu ești de acolo, din Galileea, uită-te dacă a ieșit cineva de acolo. Nu ieși nimeni de acolo. Așa că, dacă ne uităm, întotdeauna se întâmplă așa. Dar priviți ce spune Ioan, în mijlocul vostru. Noi trăim în timpul prezenței a doua Domnului Iisus. Vedem evenimentele. Dacă nu vom vrea să înțelegem, sau nu vom vrea să privim, dragii noștri, vă amintiți că mergând și intrând Iisus călare pe Asin în Ierusalim, cei mari al lui Israel s-au apropiat și de Iisus și a spus, ceartă-ți ucenicii și pe cei ce strigă. Și ce răspuns le-a dat Iisus? De vor tăcea ăștia sau aceștia? Pietrele le vor striga, adică cei împietriți la inimă. Deci aceștia pot să strige. Și într-adevăr, când ne uităm în zilele noastre de astăzi, să știți că mulți din cei împietriți văd evenimentele care se întâmplă în timpul nostru. Și unii nu văd nimica. Deci, aluzie, în mijlocul vostru stă unul, prezent unul pe care voi nu-l cunoașteți. Cum nu-l cunoaștem? Cum ar trebui să-l cunoaștem? Iată, eu stau la ușă și bat. Ce această bătaie la ușă? Decât înțelegerea profețiilor care vorbesc despre prezența a doua a Domnului, despre lucrările extraordinare care se întâmplă sub ochii noștri, dragi și surori. Putem pune mâna, atât de mult am ajuns pe firul istoriei, încât să spunem, da, într-adevăr, El este aici. Deci când ne uităm la lucrarea aceasta a bisericii, ea de fapt nu va reuși tocmai cum n-a reușit nici Ilie, de a restabili poporul la adevăratul Dumnezeu, cum n-a reușit Ioan Botezătorul, și acum stăm în fața unui mare necaz. Când ne uităm în Apocalipsa 16, vedem acolo necazul care va veni, care va veni mai întâi peste poporul care s-a pretins că este poporul lui Dumnezeu. Și care popor, de fapt, vor trebui să accepte că sistemul lor trebuie să disfară. Dumnezeu și-a adus aminte de marele Babilon ca să-i dea furia indignării lui. Și așa se va întâmpla. Babilonul va cădea. Și, într-adevăr, dacă ne uităm, acest sistem care a amăgit, după cum pe timpul Izabelei s-a întâmplat același lucru cu amăgit pe poporul lui Dumnezeu, Izabela, și în concubinaș cu soțul ei, Ahab, tot așa se întâmplă și astăzi. Observați, ne gândim și ne uităm cât de ușor era în zilele noastre de astăzi ca, dacă s-a făcut o mișcare, poate că am zice, mai totuși președintele care a avut ideea de a-și muta ambasada de aici acolo, totuși nu e un om foarte, cum trebuie, foarte extraordinar. Și totuși priviți, o mișcare extraordinară care a tras atenția întregii lumi. Și ce a făcut lumea? Ce face întotdeauna? Mulți opozanți și puțini care au acceptat în sfârșit ceva se face. Însă e un mare început ceea ce, la ce privim noi. Priviți, pentru prima dată Ierusalimul de Est are importanță și pentru prima dată s-a făcut o mișcare în care alții care credeau că vor avea această capitală și că își vor implementa pe baza acestei capitale un stat și cum unii au crezut în sfârșit, la noi aici e locul de închinare, la Roma. Și până la urmă, ia ce observăm. Din nou vedem întâmplându-se ceva extraordinar pe firul evenimentelor. Ierusalimul apare pe scenă și deja lumea își îndreaptă privirile acolo. Dar mai trebuie până acolo, fraților. Trebuie ca lucrarea ta și a mea să se încheie aici. Ultimul membru va arăta, de fapt, că trebuie să înceapă o altă lucrare. Implementarea împărăției, apoi următoarele lucruri care se vor întâmpla. Dumnezeu să ne ajute, dragi frați și surori, ca încă să mai continuăm lucrarea aceasta. Să avem deplină încredere. Pentru că, într-adevăr, noi care credem, avem fericirea să avem și să ni se deschidă ochii tot mai mult. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să binecuvinteze frații, surorile, în special surorile din localitatea aceasta și cei ce au făcut această posibilitate să fim azi în locul acesta. Amin.